jatketaan seuraavana. Tanja Välisalo yliopistolta kertomassa pelilliset menetelmät opetuksessa. Ole hyvä.
No niin, kuuluuko minun ääni myös sinne vähän uudenlaisia laitteita taas eri paikassa, niin totuttelemista. Mutta tosiaan pieni tarkennus tuohon otsikkoon vielä, eli ehkä erityisesti korkea-asteen opinnoissa nyt kovasti haluaa olla tarkkana ja täsmentää, että mistä kontekstista lähtien, mistä ympäristöstä lähtien puhuu näistä asioista. Mutta toki monet ajatukset, ideat, menetelmät on sellaisia, että ne on hyvinkin sovellettavissa moneen erilaiseen ympäristöön. Mistä mä ajattelin tänään vähän jutella, niin on pelillistämisestä yleensä jonkin verran. Se on aika semmoinen kuuma peruna, joka herättää paljon erilaisia mielipiteitä ja tuntuu, että tuolla konferensseissa ihan kuohuntaa on jo pitkään herättänyt, ollaan puolesta ja vastaan ja mietitään, että miten se voisi toteutua, mitä tarvitaan, mitä vaaditaan. Ja toivon kovasti, että esitätte myöskin kommentteja, kysymyksiä, vaikka viestiseinällä tai ihan face to face, niin mukavampi aina keskustella ja kehitellä aihetta ja asiaa eteenpäin. Mutta pelilistaminen, mistä on oikeastaan puhumassa, niin tämmöisellä määritelmällä haluaisin aloittaa. Tämä on tuttu jo monellekin, jotka on pelilistämiseen liittyviä asioita miettineet, mutta tämmöinen Deterdingin ja kumppanien määritelmä siitä, että kyse on nimenomaan pelillisten elementtien käyttämisestä sellaisessa ympäristössä, joka ei ole peli. Eli nimenomaan otetaan niitä yksittäisiä elementtejä sieltä. Ja en ole puhumassa tänään oppimispeleistä, opetuspeleistä, pelien käytöstä opetuksessa, vaan nimenomaan tällaisten peleissä palkitsevien, peleissä motivoivien elementtien tuomisesta muihin konteksteihin, niin kuin opetukseen. Tämä samainen määritelmä, sitä on vähän lähdetty pilkkomaan myös tällä tavalla, eli miettimään, että minkälaisia elementtejä, milloin ollaan leikillisten elementtien, leikillisten ominaisuuksien piirissä, milloin pelillisten. Ja tosiaan ne hyötypelit, oppimispelit, niin on siellä selkeästi vähän eri päässä sitä akselia kuin pelilliset menetelmät. Eli ei olla implementoimassa kokonaista peliä kaikkine sääntöineen, palasineen, ympäristöineen, vaan ollaan katsomassa, että mitkä siellä on niitä asioita, jotka erityisesti kiinnostaa opiskelijoita, oppijoita, ihmisiä yleensä, ja miten niitä voisi tuoda mukaan kenties siihen omaan opetukseen. Pelin ja leikin erottelukin on välillä vähän vaikeaa. Usein puhutaan pelillisistä elementeistä silloin, kun ehkä on, voisi ajatella, että enemmän leikkisistä asioista kyse. En näe, että siinä on hirveän tärkeää se erottelu, että kummassa ollaan liikkeellä. Mutta ehkä ennen kuin mennään niihin konkreettisiin elementteihin, mitkä asiat pelissä motivoi, niin olisi ehkä hyvä miettiä, että mistä oikeastaan on kyse. Eli kun puhutaan peleistä, niin puhutaan oikeasti valtavasta määrästä erilaisia kulttuurituotteita. Jos lähdetään miettimään, että löydettäisiinkö jotain yksittäistä selkeää asiaa, että mikä pelissä nyt motivoi, niin se on minusta vähän sama asia kuin puhutaan, että mikä kirjallisuudessa kiinnostaa ihmisiä, mikä kirjallisuudessa motivoi ja innostaa, mikä elokuvissa on hienoa. Niin varmaan niitä vastauksia on yhtä paljon kuin meillä on lukijoita, kirjallisuuden harrastajia, elokuvan katsojia, eli valtavan suuri mediatuotteiden kokoelma on kyseessä. Eli ei oikeastaan voi antaa täsmävastausta, vaan hyvä muistaa, että niitä pelejä on hirveän paljon erilaisia ja ne on myös erilaisia pelaajia. Jos lähdette kyselemään ympäristöstä tänne, mietitte vaikka omaltakin kohdalta, että minkälaisista peleistä tykkäätte, minkä tyyppisiä pelejä mielellänne pelaatte, niin silloin varmaan huomaatte nopeasti, että hyvin erilaisia vastauksia taas. Itse ainakin voisin heti jo sanoa, että en yhtään tykkää sellaisista peleistä, joissa pitää nopeasti kyetä reagoimaan. Teknisiä haasteita välissä. No niin, nyt ilmeisesti.
Toimii, joo. Ihan eri volyymi tuli nyt tähän väliin.
Mutta tosiaan se, että minkälaisia elementtejä siellä pelissä on, jotka motivoi, niin riippuu hirveän paljon siitä pelaajasta. Ja kuten olin sanomassa, niin itse esimerkiksi tunnistan heti, että tykkään semmoista pulmapeleistä, missä pitää vähän miettiä ja pohtia ja hyvinkin pitkään olla sen ongelman äärellä. Ja sitten, kun se ratkaisu löytyy ja siitä saa palkkion, niin se on motivoivaa. Ja sen tekemisen itsessään pitää olla todella motivoivaa. Mutta sitten meillä on toisenlaisia pelaajia. Meillä on niitä, jotka motivoituu siitä, että on toisia pelaajia mukana siinä pelissä. He voi kilpailla toisten pelaajien kanssa, saavuttaa jotain, on kenties jokin palkinto, josta halutaan kilpailla, että kuka sen saa ensimmäisenä esimerkiksi. Nämä ovat vain esimerkkejä, mutta ehkä korostaa tai tuo esille sitä, että näitä lähestymistapoja peleihin on hyvin paljon erityyppisiä, ja sen vuoksi myöskään ei voida pelkistää sitä pelien käyttöä opetuksessa tai pelillistämistä johonkin yhteen näkökulmaan, esimerkiksi siihen kilpailuun. Myöskin ihan samoja pelejä pelaajat pelaavat eri tavoin, ja opetuksessa on itse asiassa noissa esimerkissä, minkä kohta näytän, niin huomannut jo sen, että oppijat myöskin lähestyy hyvin eri tavalla niitä pelillisiä elementtejä siellä opetuksessa. Mutta tosiaan näkisin, että yksittäinen pelillinen ratkaisu niin ei ole välttämättä semmoinen ihmelääke tai täsmälääke, joka motivoi kaikkia opiskelijoita, ja en oikeastaan tiedä, että miksi sen tarvitsisi olla. Tuntuu, tämä on nyt ihan tämmöinen minun oma mututuntuma, että se kritiikki, mikä välillä myös herää, että onko nämä pelit nyt hyvä juttu tai pelilliset menetelmät hyvä juttu opetuksessa, niin liittyy helposti ehkä myös hyvin suuriin odotuksiin. Odotetaan, että kun tämä kaikki hype, joka siinä ympärillä on, puhuu hyvinkin ihmeellisistä asioista ja lopputuloksista, että sen pitäisi sitten ihan oikeasti ratkaista kaikki. Eli nyt kun tuodaan se pelinen juttu tähän, niin nyt kaikki ovat innoissaan, kaikki tykkäävät, kaikki pärjäävät entistä paremmin. Ja näinhän ei varmasti ole. Niin kuin tiedetään pedagogiikassa ylipäätään, niin erilaiset menetelmät, erilaiset oppimistavat ja opetustavat toimii eri opiskelijoilla paremmin kuin toisilla. Eli on erilaisia oppijoita ja sama toki sitten tässä pelillisissä elementeissä. Mutta näkisin kuitenkin, että se ei tarkoita sitä, etteikö olisi järkevää hyödyntää niitä. Se, että jos tuodaan opetukseen mukaan vaikka se yksi elementti, josta lähdetään liikkeelle, jokin yksi pelillinen elementti, ja sanotaan, että vaikka 30% siitä oppijaryhmästä kokee sen positiivisena, motivoivana, ja loppujen suhtautuminen on ehkä neutraalia, heille on ihan sama, ainakin he itse ilmoittaa, että no, ihan sama, oliko sitä vai ei. Ei vaikuttanut kokemukseeni. Niin onko se epäonnistumista? Minusta vielä ei, vaan nimenomaan sehän on positiivinen tulos, kun osa tästä oppijaryhmästä on innostunut. Eli tämmöistä käärmeöljystä tai ihmelääkkeestä ei ehkä ole kyse. Mutta vähän sitä kirjoa, minkälaisia asioita peleissä on, jotka motivoi ihmisiä, joita voisi sinne opetuksenkin tuoda, ja itse asiassa joita siellä opetuksessa ja erilaisissa pedagogisissa menetelmissä on ollut jo hyvin pitkään. Niin tässä on tämmöinen alustava listaus, varmasti keksitte kaikenlaista muuta itsekin. Aistikokemus voi olla se mielihyvä, mitä saa vaikkapa visuaalisista materiaaleista, fantasia, elementit, tarinaelementit, se, että meillä on jonkinlainen narratiivi, tarina, jota edetään, niin voi tuoda sitä mielihyvää. Toisille se on se haaste, että täytyy ylittää itsensä tai toimia omien kykyjensä äärirajoilla ja samalla itse asiassa oppia uutta, jotta saavuttaa ne haastavatkin, selättää ne haastavatkin tehtävät. Sosiaalisuus joillekin. Tämä on ehkä sellainen, mikä on hirveän paljon mediassa esillä, erilaiset massiiviset verkkomoninpelit, joissa pelaajia on miljoonia yhtä aikaa ja omassa joukkueessa, killassa, liigassa, mikä onkaan, niin toimitaan yhdessä toisten kanssa. Löytämisen ilo, se, että löydetään uudenlaisia asioita pelimaailmasta tiettyjen annettujen tehtävien, haasteiden, seikkailujen ohessa. Itse ilmaisun mahdollisuudet ja ihan itse sääntöjen noudattaminen, se, että onnistuneesti noudatetaan sääntöjä, saadaan haluttu lopputulos sillä, että ollaan, ollaan uskollisesti niitä seurattu, niin tuottaa myös mielihyvää. Ja jos ajatellaan ihan perinteisiä pelejä, niin harva niistä täyttää ihan näitä kaikkia mielihyvän muotoja tai motivoinnin muotoja. Ja samalla tavalla voidaan miettiä, että jotain näistä voitaisiin lähteä katsomaan, että mikä on sellainen, mitä voitaisiin implementoida omaan opetukseen. Yksi, mistä usein puhutaan, on se, että jos oikeassa elämässä epäonnistuu, niin yleensä siitä ei kauheasti saa päälle taputuksia tai ei kiitellä. Mutta peleissä tämä asia on ikään kuin paremmin järjestetty, kun siitä epäonnistumisestakin saa mielihyvää. Joku teistä on ehkä nähnytkin uutisen tässä viimeisen vuoden sisään, tutkimusuutisen siitä, miten tuolla Aalto-yliopistossa psykofysiologisin mittauksin tutkittiin pelaajia, ja myöskin oman pelihahmon kuolema, tappio, aiheutti samanlaisia mielihyväreaktioita kuin se voitto. Mitkä nämä syyt on, niin siihen ei ole vielä tutkimuksessa menty sen pidemmälle, mutta se ikään kuin se, voisin ajatella, että kyse olisi myös tästä välittömästä palautteesta. Nähdään se, että mitä tapahtui, mitä tämä oma toiminta, mihin se johti, nähdään sen tulokset välittömästi, eikä vasta viiveellä. Mutta sitten jos ajattelee opetuksen puolella, niin kun lähdetään pelillisiä menetelmiä soveltamaan, niin nämä erilaiset mielihyvän motivaation muodot, joita peleistä voidaan tuoda sinne oppimiseen, niin niiden lisäksi siellä tietenkin on se uutuuden viehätys mukana myös. Omassa opetuksessa omaa opetusuraa ei ole vielä hirvittävän montaa vuotta jatkunut, ei ole ihan 10 vuotta vielä tapissa, mutta on ollut se kokemus, että aina kun kokeilee jotain uutta, jotain mitä opiskelijat eivät ole aikaisemmin tehneet, niin se innostaa. Voi olla alussa vähän vastarintaa siihen, että mitä, että ei olla aikaisemmin tällä tavalla opiskeltu tai tämmöisiä tehtäviä tehty, mutta sitten lopputulos on yleensä ollut positiivinen, se, että on ollut mukavaa kokeilla uusia asioita, ja se itsessään on motivoinut, koska on pitänyt mennä vähän sinne oman mukavuusalueen ulkopuolelle. Ja tämä on tietysti sellainen asia, jolla myös kritisoidaan jossain määrin, ja voidaankin kritisoida pelillisiä menetelmiä. Tuoko ne todella jotain uutta, vai onko kyse siitä uutuuden viehätyksestä? Mutta jälleen en näkisi, että sekään on ongelma tai haitta, pikemminkin jatkuva uudistuminen ja oman pedagogisen otteen kehittäminen, niin on sellaista itseäkin motivoivaa, joten sikäli en näkisi sitä haasteena. Mutta todellisuudessa tässä on kyllä kyse paljolti myös ihan tutuista menetelmistä, jotka on ehkä paketoitu vähän uudella tavalla. On ehkä lähdetty puhumaan siitä, että nämä on pelillisiä menetelmiä leimallisesti. Esimerkiksi edistymisen visualisointi, josta kohta esimerkkiä myös näytän. Niin onhan tällaista tehty jo pitkään. Joo. Joo, siis en ole huomannut ajatella varmaan juuri noilla termeillä, kun sanot, mutta oppimisen itsesäätely, joo, kuulostaa ihan vakuuttavalta minusta, koska nyt kun lähden miettimään vaikkapa niitä käytännön kokeiluja, mitä itse olen tehnyt, niin niissä on paljon kyse siitä opiskelijan omasta aktivoinnista, että hänen itse pitää suunnitella ja asettaa tavoitteita. Ja niin, joo. Kyllä. No mä nyt pääsen tähän esimerkkiin vihdoin, eli tämä varsinainen pihvi, mistä on tänään puhumassa. Tämä on sellainen kokeilu, mitä ollaan tehty jo useamman vuoden ajan massaluentokurssilla, mutta näkisin, että nämä menetelmät on sellaisia, jotka on hyvinkin sovellettavissa, muokattavissa, muunneltavissa hyvin erilaisiin oppimiskonteksteihin. On sitten pienryhmäopetusta, lähiopetusta, jossa on mukana verkkovälineet, täysin verkkokurssi, hyvinkin erilaiset ympäristöt. Ja nyt sitten ehkä jo varoituksen sanana sanon, että tässä on mukana myös sellaisia menetelmiä, jotka on hyvin kiisteltyjä ja hyvinkin kritisoituja. Ja toivonkin, että saan teiltä kommentteja siihen ja mielellään keskustelen niistä, mutta kerron kohta, miksi päädyimme niihin valintoihin. Eli kyse on näinkin paljon aiheeseen liittyvästä teemasta kuin pelitutkimuksen johdantokurssista. Eli tämä on monitieteinen luentokurssi, jota Jyväskylän yliopistossa on järjestetty vuodesta 2010 lähtien. Olen ollut siinä alusta asti mukana toisena koordinaattorina ja opettajana. Ja tämä on massakurssi, joka on vuosittain ollut tarjolla noin 100 opiskelijalle. 70-130 on ollut osanottajia vuositasolla, että nyt päästiin taas uuteen ennätykseen, voisiko sanoa, tänä syksynä, kun avattiin kurssi laajemmin kaikille halukkaille. Halukkaille niin 133 taisi olla tarkalleen näitä osanottajia. Ja kun me lähdettiin suunnittelemaan kurssia, niin me mietittiin, että mitä muuta voisi tehdä kuin sen luennot ja tenttiratkaisun. Meillä on hirveän suuri massa opiskelijoita, mutta toisaalta tuntuu, että se ratkaisu, jossa arvioidaan oppimista vasta siinä kurssin lopussa, ja meillä on siellä se tentti tai essee, niin se ei tuntunut itselle mielekkäältä vaihtoehdolta. Usein on leikillisesti sanonut, että opettaminen on kaikkien omien opiskeluaikaisten toiveiden ja pettymysten täyttämistä ja paikkaamista. Eli tässä lähti myös itsekin siitä, että no millaisen kurssin itse olisin halunnut käydä, millainen suoritusmuoto olisi ollut mukava. Ihan hyvinkin tämmöisestä itsekkäistäkin tai subjektiivisesta näkökulmasta lähdettiin myös liikkeelle. Ja tosiaan luennot, yksilötehtävät, ryhmätehtävät, eli työskentelyä koko sen kurssin ajan, ja lähdettiin miettimään, että miten sitten saataisiin myös mielekkääksi se puurtaminen niiden tehtävien parissa koko sen kurssin ajan. Tavoitteena oli juurikin se, että opiskelija ottaisi haltuun sen oman prosessinsa, näkisi sen kokonaisuutena. Toivottiin, että opiskelijat eivät kokisi, että on yksittäisiä tehtäviä, joilla ei ole yhteyttä toisiinsa, jotka vaan tippuu sieltä niskaan. Opettaja niitä antaa pitkin matkaa ja sitten ne pitää tehdä. Vaan meillä olisi oikeasti tavoite, kokonaisuus opiskelijan omassa hallussa. Me myös lähdettiin siitä oletuksesta, että tämä yleisö voisi olla erityisen avointa tällaisille leikillisille, pelillisille menetelmille, koska kyse on pelitutkimuskurssista, jonka osanottajista monet on kiinnostunut digitaalisista peleistä ylipäätään. Ja heistä oli innostavaa, monet mainitsi motivaatiokseen osallistua kurssille juuri sen, että halusi löytää yhtymäkohtia oman harrastuksen ja tutkimustiedon välille, tutkimuksen tekemisen välille. Huomattiin myös aika nopeasti, että pelilliset menetelmät, oppimispelit, pelit opetuksessa on sellaisia tutkimusteemoja, jotka kuuluu kurssin sisältöihin. Kurssin tarkoituksena on antaa kattava monialainen katsaus pelitutkimukseen, ja tämä oli sellainen bonus, mikä sieltä löydettiin sitten pian. Mut kun lähdettiin valitsemaan näitä menetelmiä, niin tiedettiin jo silloin, ja jo siinä vaiheessa oli paljon keskustelua ja kritiikkiä liittyen näihin erilaisiin menetelmiin. Mietittiin, että no ei, me nyt ei lähdetä sille linjalle, että annetaan pisteitä ja myönnetään erilaisia batcheja ja laitetaan tämmöisiä leaderboardeja, eli tämmöisiä top-listoja, että kuka on eniten tehnyt tehtäviä tai eniten saanut pisteitä. Nämä oli sellaisia elementtejä, mitä erityisesti siinä vaiheessa tuntui, että kritisoidaan eniten sekä tutkimuksessa että erilaisissa pedagogisissa keskusteluissa, seminaareissa, verkkoympäristöissä, ryhmissä. Yritettiin hakea paljon tietoa ja lähteä miettimään, että mitkä olisivat niitä hyviä menetelmiä. Ihan täysin me ei onnistuttu tässä valinnassa. Meille tuli vähän pisteiden tapaisia asioita, jotka voi pisteenäkin myös nähdä. Eli me valittiin kolme tämmöistä pelillistä elementtiä. Aktiivisuudesta palkitseminen kurssilla. Tämä lähtökohta tuli kurssin toiselta järjestäjältä, informaatioteknologian tiedekunnan puolelta. Hän koki, että luennoilla keskustelua on yleensä hyvin vähän heidän oppiaineessaan ja toivoi, että sitä saisi aktivoitua, saisi rohkaistua ihmisiä puhumaan. Ja tämä on varmasti millä tahansa massakurssilla, kun on 100 ihmistä samassa tilassa, niin kysyy vähän rohkeutta avata suunsa ja kommentoida. No sitten tehtävien valintamahdollisuus, se, että voi vapaasti valita, mitä tehtäviä tekee, ja sitten edistymisen visualisointi. Ja tämä aktiivisuudesta palkitseminen, niin tässä aktiivisuudesta sai, ei nyt pisteitä, mutta vähän sen kaltaisia sydänmerkintöjä, kun osallistui luennoille, osallistui aktiivisesti keskusteluun luennoilla ja oli aktiivinen kurssivikissä, kommentoi siellä. Koska paljon on nytkin ollut keskustelua introverteistä mediassa siitä, että kaikille se suun avaaminen opetustilanteessa ei ole helppo juttu, niin siellä myös ihan vikissä keskustelu ja kommentointi oli sellainen, joka haluttiin tuoda siihen rinnalle vaihtoehtona sille, että siellä luennolla kommentoi. Ja tässä on jossain määrin kyse pisteestä. Itse näkisin tämän myös tämmöisenä visuaalisena palkintona siitä, että on ollut mukana. Eli ikään kuin edistymisen visualisointia jossain määrin tämäkin. Aktiivisuudella oli pieni merkitys kurssiarvosanaan, 15% muistaakseni kurssiarvosanasta, mutta tosiaan pyrittiin rakentamaan niin, että se kommentointi vaikkapa paikalla ollessa ei ole se välttämättömyys sille, että saa hyvän arvosanan. Eli tämä oli yksi elementti, mitä lähdettiin toteuttamaan. Tämä on meillä käytössä nyt parilla muullakin kurssilla itse asiassa, ja juuri sain opiskelijalta tällä viikolla sähköpostiin siitä, että kun hänen sillä kurssilla meillä on hedelmämerkkejä käytössä, että hänen sivultaan puuttuu vielä banaani, tämä on äärimmäisen tärkeä asia, saisiko sen nopeasti näkyviin sinne. Eli semmoinen visuaalinen mielihyvä, se esteettinen mielihyvä, mikä tulee niistä visualisoinneista, niin näkisin sen yhtenä tärkeänä elementtinä. No sitten tehtävien valintamahdollisuus. Se, että meillä on joukkotehtäviä, joista opiskelijat voi vapaasti valita suunnitella oman reittinsä. Tämä oli myöskin vahvasti seikkailupeleistä tullut elementti, joka valittiin. Eli ajatus siitä, että voi itse suunnitella reittinsä, matkansa. Pitää tehdä valintoja, mitä tässä kohtaa, mihin suuntaan lähtee, mitä lähtee tekemään. Ja sitten tuo visualisointi. Eli paitsi se aktiivisuus, niin tehtävien tekeminen visualisoitiin tuonne kurssivikiin. Ja mikä ehkä vielä tärkeämpää, niin se samalla kasvatti omaa tämmöistä avatar-hahmoa siellä vikissä. Mutta mennään vielä konkreettisiin kuvamateriaaleihin, näette mistä on kyse. Eli tosiaan wiki-ympäristö, täysin lähiopetukseen ja tehtäviin perustuva kurssi, mutta meillä oli verkkoympäristö, jossa materiaalit oli jaossa ja tehtävät tehtiin siellä, eli opiskelijat teki tehtävänsä kurssiympäristössä niin, että kaikki muutkin pääsi niitä lukemaan. Ja heillä oli lähtökohtaisesti oman portfolion sivulla tällainen kuva, visualisointi, joka on vielä tyhjä, ja kurssin edetessä se alkoi sitten täyttymään. Eli tuollaisesta vulkaanisesta maasta sinne ilmestyy ensin tuommoinen salaperäinen muna, josta sitten kuoriutuu ensin pieni lohikäärme ja sitten kurssin päättyessä siellä on täysikasvuinen lohikäärme jokaisella omalla sivulla. Ja nuo tähtimerkinnät kertoo tehtävistä ja eriväriset tehtävät erityyppisistä tehtävistä. Eli visualisoinnilla pyrittiin myöskin viestittää opiskelijalle, minkälaisia, minkä tyyppisiä tehtäviä hän on tehnyt. Ja ne tähdet, joita oli eniten, määritti myöskin tämän avatarin värityksen.
Joo.
Joo. Joo. Joo. Joo. Tosi mielenkiintoista minusta on, miten opiskelijapalautteessa näkyy se, että kuinka tärkeä oikeastaan tässä oli tämä oma hahmo, jota lähdettiin kasvattamaan. Semmoinen jollain tavalla inhimillinen tai viehettävä siinä, että se on inhimillinen fyysinen, ikään kuin fyysinen olento. Mutta vielä odottamaton hyöty opettajalle tästä visualisoinnista oli myös. Meillä oli koottuna kurssiportfolioiden etusivulle näkymä, jossa on kaikkien kurssilaisten lohikäärmeet. Ja siellä on tilanne kurssin lopussa, eli pienistä lohikäärmeistä ja munista näkee, että siellä joillakin kurssi jäi kesken. Eli vapaa-valintainen kurssi kurssiopinnoissa. Tämä oli opettajalle yllättävän hyvä tapa nähdä kertasilmäyksellä, missä kurssilaiset on menossa. Ja myöskin toki kurssilaiset itse näki sen. On hieman jäljessä aikataulusta, mutta nopeasti ehdin vielä vilauttaa muutamia opiskelijoiden kokemuksia ja kommentteja. Eli näistä kolmesta eri menetelmästä niin opiskelijat, nämä on tämän vuoden tuloksia, mutta viime vuoden tulokset oli hyvin vastaavia, eli he koki, että tehtävien valitseminen vapaasti oli ehdottomasti se kaikkein miellyttävin, innostavin pelillistämisen muoto, ja edistymisen visualisointi oli toinen hyvin tärkeä. Ja kommenteissa, avoimissa kommenteissa erityisesti nousi esille tuon avatarin merkitys. Yllättävän monet mainitsi siitä, että miten se ikään kuin motivoi, aina tulee katsomaan sinne, että missä kohtaa muut on menossa tai halusi kasvattaa omaa lohikäärmettään tietyn väriseksi tai saada sitä, siitä ison lohikäärmeen. Nämä oli tämmöisiä, ja siis aikuisilla opiskelijoilla huomatkaa, niin tärkeitä elementtejä. Et tässä ehkä semmoinen pieni ravistelu, että ei se semmoinen leikillisyys tai halu pelata ja leikkiä ole kauhean kaukana meistä kenestäkään, kun vähän raaputtaa pintaa. Että semmoinen rohkea tämmöisten leikkisen tuntuisten elementtienkin käyttö voi olla hyvinkin hyödyllinen ratkaisu. Muutamia kommentteja opiskelijoilta. Kehitys ja tulokset ovat selvillä, näkee, miten on edennyt kurssilla, selvät tavoitteet. Työllä on vaikutusta johonkin, eli siihen lohikäärmeen kasvamiseen. Siinä on ikään kuin semmoinen visualisoitunut, konkretisoitunut tulos siitä omasta työskentelystä. Ja myöskin kirjoitustehtäviä kammoaville löytyy lisää motivaatiota sitten näistä visualisoinneista. Toki myös niitä kilpailuhenkisiä tämä palveli, mikä ei ollut meillä tavoitteena ollenkaan. Eli pyrittiin rakentamaan systeemi, jossa ei ole mitään listoja, jossa voisi vertailla, että kuka on pidemmällä kuin toiset, mutta joku silti halusi aina olla vähän toisia edellä. Eli semmoiset erilaiset motivaation keinot yllättävätkin sieltä löytyy. Mutta minulla loppuu aika. Kiitoksia. Ja tuosta löytyy yhteystiedot, jos haluaa esittää lisää kysymyksiä tähän kokeiluun liittyen.
Kiitoksia, Tanja. Meidän seuraava esiintyjä vietiin just salista pois. Otetaan tuolta noin pari kysymystä, eli suosituksia pelillistämiseen liittyvään kirjallisuuteen tutkimuksiin. Oliko sulla kalvoissa siellä? Eli kalvot tulee jakoon, niin...
Joo, ja Deterding on tuo, josta mainitsin, joka on pyrkinyt määrittelemään pelillistämistä, että jos semmoista akateemista näkökulmaa hakee. Mulla ei tässä ikävä kyllä ole näitä paria pelillistämisen oppikirjaa, joita myöskin on jonkun verran tavannut, mutta mä voin lisätä ne vaikka näihin dioihin, jos toimitan ne sitten.
Joo. Ja sitten toinen oli, että kuka merkitsi sydämet?
Opettaja merkitsi sydämet, mutta opiskelija itse merkitsi tähdet. Eli hän itse kasvatti lohikäärmettään ihan konkreettisesti.
Okei. Kiitoksia, Tanja.
Kiitoksia.